Pro předního zpěváka, Hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně Hospodinu v den, kdy jej Hospodin vysvobodil ze spáru všech jeho nepřátel i z rukou Saulových. Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Hospodine, skalní štíte můj, má pevná tvrzi, vysvoboditeli, Bože můj, má skálo. Utíkám se k tobě, štíte můj, a rohu spásy, nedobytný hrade. Kdo je Bůh krom Hospodina? Kdo je skála, ne-li Bůh náš? Proto ti vzdám, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. Krásné nedělní dopoledne přeju všem příchozím, kteří se účastní této bohoslužby sboru Církve Bratrské Betánie. Vítám pravidelně přicházející i ty, kteří sem zabloudili při svých letních poutích. A především vítám našeho největšího hosta, nebo vlastně my jsme tady hosté. Vítám Pána Boha, pro kterého celá tato bohoslužba je. Tak jsem přemýšlela, že dnešní doba je zaměřená na prožitek, na užití. A i o bohoslužbě se říká, užijte si to. Ale i když se nám bohoslužba bude líbit, i když nás citově naplní, je tady především proto, abychom se setkali s Bohem. Toužím vylít své srdce, říct, že tě miluji. Ale milujeme Pána Boha opravdu tak, jak On chce, abychom Ho milovali. O tom se asi dozvíme víc v dnešním kázání. Ale než pozvu Petra Dvořáčka, pozvu ještě Tomáše, aby nám přečetl a pomodlil se za kázání.
Dobré dopoledne. Číst budeme z knihy Zjevení, z 2. kapitoly, 1. až 7. verš. Andělu církve v Efezu piš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici, který se prochází mezi 7 zlatými svícny. Vím o tvých skutcích, o tvém úsilí i tvé vytrvalosti. Vím, že nemůžeš snést ty, kdo jsou zlí, a vyzkoušel si ty, kdo se vydávají za apoštoly, ale nejsou, a zhledal si, že jsou lháři. Máš vytrvalost a trpěl si pro mé jméno a nepodlehl z únavě, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Ne-li, přijdu na tebe a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže se neobrátíš. To však máš k dobru, že nenávidíš skutky Nikolajtů, stejně jako já. Kdo má uši, slyš, co duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji.
Dovolte mi, abych se ještě před kázáním pomodlil. Můžete zůstat sedět. Tak ti, Bože, děkuji, že ty nás zveš do vztahu s tebou, že ty nás napomínáš v tom, že v tom, když nejsme věrní, a tak tě prosím, aby jsi i dnes byl s námi, aby jsi otvíral naše uši k slyšení, aby jsi obměkčil naše srdce k vnímání. A prosím tě, abys požehnal Petra k jeho výkladu tvého slova. Amen.
Dneska máme před sebou text z knihy, která byla inspirací mnohým ke všelijakým věcem. A ten text možná se nám podaří promítnout za chvíli obrázek, který se snaží vyjádřit to, co se tam možná odehrávalo u Jana, a může to být i v průběhu toho třeba pro vás inspirací přemýšlet o tom, co budu říkat. Někteří knihu Zjevení vzali a pomocí jí se snažili počítat konec světa. Je to kniha v něčem pořád nějak rozmlžena pro nás, těžko se uchopí. byla inspirací mnohým filmům, zvlášť v posledních 15-20 letech, kdy se blížil rok 2000 a podobně, mnoho filmů o apokalypse nebo s tématem ďábla, číslice 666 a podobná témata, která se objevovaly i ve filmech poslední dobou. Je plná prostě obrazů, symboliky, číslic. Když do ní vejdete, do té knihy, je to jako Alenka, když vejde do říše divů. Najednou ty věci tam fungují nějak jinak. Ty zvířata mají víc hlav a ono to se vznáší a tam to najednou kůň přiletí od někud. No prostě všechno se to chová nějak jinak. Koukáte na to jako Alenka v říši divů. A tak nějakým způsobem v tomto smyslu musíme i k té knize přistoupit. Je to kniha, která ale na druhou stranu velmi jasně vyjadřuje ten boží triumf dobrého Boha nad zlem v tomto světě, jakékoliv podobě. Ten triumf, ten je tam velmi silný, velmi silný. A v tomhle smyslu je to kniha tedy povzbudivá a kniha, která člověku dává zase vlevá naději. Možná bychom mysleli, že je to kniha především o budoucnosti, co se má stát, tak se často k ní přistupuje, ale mám za to, že je to spíš také, ale že je to stejně tak kniha, která jakoby se snaží podívat na to přítomné, ale jakoby z božího nebe. Z jiného pohledu, z božího pohledu. I na to, co je teď. A v průběhu dějin se možná odehrává. A proto taky v tom úvodu knihy Zjevení se setkáme s těmi listy namířenými na konkrétní církve. Do Efezu, do Smyrny, Pergam, Tiatyr a dalších sborů církví, je jich tam celkem 7. Každá církev tam je napsáno, že má svého anděla, nebo ten list je adresován andělu církve v Efezu, ve Smyrně a tak dále. Tak máme svého anděla. Je tam 7 hvězd, které drží Ježíš Kristus ve svých rukách a je tam 7 svícnů, mezi kterými se prochází. Na konci první kapitoly Zjevením je výklad, co to znamená a tam je napsáno, že ty hvězdy to jsou ti andělé, těch 7 svícnů jsou ty církve, ty sbory, kterým se píše. Takže list se píše andělu církve, ale naprosto plynule se v těch textech přechází do množného čísla, že se najednou mluví k ním, tedy k těm z toho sboru, z té církve. A v závěru často ten list končí tím církvím nebo sborům, píšu toto. Takže komu to adresováno? Možná bychom mohli říct prostě církvi. Církvi, kterou Ježíš Kristus drží pevně ve své ruce. Jde o jakousi krátkou duchovní analýzu toho sboru. Někdy může sbor nebo církev, farnost vypadat poměrně pěkně, můžete mít novou modlitebnu postavenou, jo, všechno tam pěkně klape, všichni mají své zodpovědnosti, všechno to pěkně běží, všechno je to paráda. A přesto přijdete tam, zapojíte se do toho, stanete se nějak toho součástí a zjistíte, že to tak není, že prostě je to možná o něčem jinak. Na druhou stranu může být někde polorozpadlý kostel s hrstkou lidí a když tam přijdete, zjistíte, že tam buší to boží srdce mezi těma lidma a člověk pocítí boží přítomnost. Asi takovou duchovní analýzu potřebuje každý sbor jednou za čas. Možná, že se o to snažíme ve výročních různých členských zhromážděních a zprávách a nevím čem všem. Ale takovou analýzu slova Ježíše Krista, takovou, co jde na dřeň, na některé věci velmi ostře pojmenuje. A je to jeho analýza. Je to tedy přesná a dobrá analýza. Pojmenuje to úplně přesně. Tu analýzu může dělat jenom Ježíš Kristus. Takovouhle. Pavel píše, je zajímavé, že do Efezu, když píše, nebo teďka, když čteme v tom textu, týká se to církvi v Efezu, tak Pavel do téhle církve píše na konci asi 50. let, 57 rok, tak nějak, plus minus. A Jan, když píše Zjevení, tak jsme na konci prvního století. Takže když on píše Pavel do Efezu, tak tam čteme, že s radostí píše, že tamnější křesťané jsou známí pro svou lásku ke všem bratřím. Po necelých 50 letech čteme na adresu Efezu, máte úsilí, dřeli jste, opravdu jste nasazení, ale to mám proti vám, že nemáte tu první lásku, jako jste měli dřív. Vymění se jedna, dvě generace, ti, kterým bylo tehdy 40, 30, je jim 70, 80, jsou to starci. Ten sbor vedou jejich děti, či spíše vnukové, a všecko je jinak. Něco převzali a ničemu porozuměli, něco se jim ztratilo. Je to církev, která tvrdě pracuje. Bůh ví o jejich skutcích, úsilí, vytrvalosti, jak tam čteme. A právě vytrvalost, to slovo vytrvalost, je v Novém zákoně velmi hodnocené. Prostě kdo má vytrvalost pro Boha, kdo má vytrvalost pro evangelium, kdo prostě se namáhá a vydrží a vytrvá, to je něco, co se velmi hodnotí. Takže mají hodně poměrně v tom Efezu. Mají tu vytrvalost. To, co je opravdu důležité. Mají úsilí. Doslova tam lze přeložit, že to je dřina. Tam dřou. Tam dřou ti lidi v Efezu. Je to společenství lidí, kteří se pro Ježíše Krista skutečně nasadili. Zapřeli a dřeli se. Záleží jim na tom, opravdu jsou v tom nasazeni, ne, že by to byli jenom nějací roboti, nebo prostě, že by si řekli, no, jak je to správný, jak to budeme dělat, tak jdeme, makáme. Opravdu jim na tom záleží. Oni si hlídají, co se v tom sboru děje. Oni, ty, kteří tam najednou začnou něco říkat a jsou to lháři, jak říká, píše Jan, tak oni je odmítnou, oni jim nedají prostor. Jsou to různí falešní učitelé, jsou to Nikolajité, kteří se tam najednou objeví v tom textu. Takže jim na tom záleží, oni nad tím přemýšlejí. Ty Nikolajité jsou zmíněni v 15. verši v tom sboru do Pergam, do další církve v tom listu, a stejně tak v další církvi do Tiatyr, tam se objevuje stejný problém, který mají Nikolajité, ale je to tady spojeno s Jezábel a jsou to v podstatě modlářské hostiny a smilstvo. Ti lidi s tímto důrazem, jak si jsou v církvi, vedou lidi k modlářským hostinám, kde se obětuje maso nějakým bohům a tak dál, a je tam spojené to se smilstvem a podobně. A děje se to jako, že to je v pořádku. Ve všech těchto sborech. Nebezpečí církve nepřichází ani tak zvenčí. Když se podíváme na historii, tak když bylo pronásledování církve, tak církev roste. Za to podíváme v minulosti, jak to tak je. Nakonec i dneska se podívejme třeba do Asie, do některých zemí, kde je křesťanství pronásledováno, tak tam církev nejvíc roste. Ale největší nebezpečí jde zevnitř. Existuje i domněnka církevních otců, že ti Nikolajité, že ten název je od Nikolase, proselity z Antiochie, který byl zvolen jako jeden ze 7 diakonů ve Skutcích 6, kde vlastně už apoštolové nestíhají všechno dělat, tak zvolí 7 diakonů a jeden z nich je Nikolas. Že by možná on mohl být ten učitel, který to vnesl do církve. Ve spisech apoštolských otců taky najdeme to, že Nikolajité jsou označováni ti, kteří mají určitou nestydatou, jsou nestydatí v nečistotě. Takové prostě... A právě je to spojené s těma se smilstvem, s modlářskými hostinami a podobně. Prostě nevázaností. Klement Alexandrijský, ten to spojuje s nevázaností, bezstarostné užívání života. Tak zdá se, že s tímhle učením se církev stále potýkala celé první století. Dokonce na tom prvním koncilu jeruzalémském, Skutky kniha 15. kapitola, tak tam čteme a mluví se tam a řeší se tam to, co lze, co nelze a co lze. Nemá se jíst maso nezbavené krve, krev a smilstvo. To jsou modlářské hostiny a smilstvo. Zase jsme u toho stejného tématu. Možná to učení Nikolajitů, či Jezábel a tak dál, prostě v církvi stále nějak působilo. No a tak oni zápasí o to, aby tohle tady nezvítězilo, aby evangelium se nezměnilo, aby se nepokroutilo, aby jsme z něj neudělali nějaké požitkářství, spasení a milost máme a tak si užijeme života tady na zemi. A proč ne? Že Pán Bůh nám dává všechno hojnosti. A tak zápasí o to, usilovně, vytrvale. Při vší té práci a úsilí se jim ale vytratila jedna drobnost, bez které nejde žít s Bohem. A to je láska. A jestli si to zkusím, dovolím si to přirovnat trošku k manželství. Jo, je to jako vázne to každý příměr, ale v manželství někde se zamilujete, někde se vám ten druhý líbí, začnete se kontaktovat, vyhledávat, pak se ten vztah nějak otevře, pak se nějak vyzná ten vztah, chcete být blízko toho druhého, nějak hledáte jeho blízkost, záleží vám na tom. Možná to můžeme nazvat, jak se to někdy hodí do škatulky, zamilovanost, růžové brýle a tak dál, ale to stejně přejde za rok, za dva a lidé se berou po dvou i třech letech, že jo? Prostě milují se, chtějí být spolu, chtějí být blíž tomu druhému. Potom spojí svoje životy, vezmou se a začnou budovat domov a dům a staví a budují, protože jim o to jde, aby to, co tvoří, tak jim na tom záleží, co spolu tvoří. Chtějí spolu to tvořit. Potom začnou rodit, se mají dítě, jedno dítě a dvě děti a víc dětí a pořád usilují, makají na tom, snaží se, protože jim o to jde. Stojí to pořád na tom, že jim jde o to, co tvoří spolu. A najednou se může stát, že už nemáte takovou lásku jako kdysi. Usilujete, snažíte se, budujete, tvoříte, máte plno starostí, život se kdyby roztahuje. Ale najednou se může stát, že už zjistíte, že nemáte takovou lásku jako kdysi. Ne stejnou, jakože už prostě se mě nerozbuší srdce, až ta manželka vejde. Ne stejnou, ale dá se říct, jako to pouto stejně silné. Možná se jinak projevuje, ale to pouto má mít stejný náboj v sobě, nějakou sílu. Prostě ta láska tam je. Můžeme si začít namlouvat, že to je běžné, že to patří k životu. A mnozí to tak dělají. Že ostatní jsou na tom ještě hůř přece. Že láska je přece rozhodnutí a čin, ne nějaké pocity. Jenže pravda je prostě někdy taková, že se vytratila láska. A když Jan mluví o první lásce, jako na počátku, tak určitě nemyslí jenom na ten pouhý entuziasmus a nadšení, zejdeme tomu na to zamilování, ale na lásku, která na druhého myslí. Když dělá něco, tak kvůli tomu druhému taky. Mu na tom záleží. Tím druhým prostě nějak žije. To přece je láska. Nejednou se z lásky k Bohu stane náboženství. Nejednou se z lásky k Bohu stává zákonické chození do kostela, dodržování morálních zásad, předmět služby, a tedy zdroj k zaplnění někdy prázdnoty vlastní duše. Místo, kde na sebe pokorným způsobem můžu upozornit a kde se můžu stát váženým člověkem. Možná někdy se z lásky k Bohu může stát životní styl, který je prostě podle vnitřního přesvědčení ten správný. Tečka. Možná se někdy může z lásky stát námaha pro dobrou a správnou věc. Pro Boha, který existuje, přece pro lidi, kteří jsou jeho stvořením. A z víry se stane lehce zadání či úkol. Jenomže taková víra je bez lásky taková, o které Ježíš říká, že s ní pohne. A ne ve smyslu, že by jako zatřásl, vzpamatuj se, ale že ten svícen vezme a pohne s ním pryč od těch ostatních. Že posune tu církev, ten sbor, ten můj duchovní život, najednou s tím pohne a bude někde jinde. Ve smyslu vyčlenění. Je to jeden z mála textů, který jakoby dává určitou sankci, nebo něco, nechceme říct, jako to je výhruška, jo? To je jako, se nám nelíbí to takhle pojmout. Je to varování, je to určité směřování, je to podívej, když s tou věcí nic neuděláš, bude to všecko jinak, tak jak sám nechceš. Je to vedení. Přemýšlel jsem nad tím, jak tohle slovo vůbec přijmout. Ono to má nábojku z takového romantismu, ten text, když se nad ním zamýšlíte, tak je to takové zajímavé, že se to přečíst, jak tomu sboru někdo píše, jsi usilovný a namáháš se, ale to mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku, najednou ten náboj, jo? Má to takový kouzlo nějaký, jo? Když jsme čtenáři. Má to dynamiku, ten text. A co kdyby se to týkalo nás? Co by se z toho textu najednou stalo? Co by jsme s ním udělali? Přemýšlel jsem nad tím, kdyby přišel Ježíš Kristus sem a tohle by nám řekl. Nebo někdo, o kom by jsme věděli, že to je prostě, že to je to slovo, co nám Pán Bůh chce říct. Co by jsme s tím najednou dělali? Lásku nezačneme mít najednou. Co se sebou mám dělat? Co mám ze sebou dělat, jestli mám mít větší lásku? Jestli se mi něco vytratilo. Já se snažím a ono se mi něco vytratilo. Už to není tak dobrodružné. Ta rychlost změny je dlouhodobá. Láska se prostě takhle nevytvoří. Jenomže mi něco dojde a všecko je jinak. Láska se nějak žije. Možná, že raději pak to slovo člověk chce ze sebe radši setřepat a říct si, no tak nedramatizujme to tak. Jo. Ono to zas tak není černobílé. A některé věci Ježíš říká velmi černobílé. To je jenom otázka prostě. Pokud by to tak bylo, co s tím vlastně jsem ochoten udělat? Jak obnovit svou lásku k Bohu? On to tam Ježíš říká, jak obnovit. Vlastně říká, rozpomeň se na to, odkud jsi klesl. Zastav se, vzpomínej. Rozpomeň se na ty věci. Jak jsi uvěřil. Jak jsi byl nasazený. Co jsi dělal. Jak jsi Boha znal. Jak jsi po něm toužil. Jak jsi o něm dřív přemýšlel. Jak jsi o něm dřív mluvil. Co pro tebe znamenal. Jak jsi se dřív modlil proti tomu, jak třeba žiješ dnes? Neberme to jako nějakou lacinou melancholii. To je tak vzpomínám, jaké to bylo. Ach. To vůbec ne. Ježíš to říká s plnou vážností. To je cesta k tomu, aby si miloval. To je cesta k tomu, aby mohl dojít ke změně. Někdy i to uděláme, zavzpomínáme. Řekneme si, no už je to jiný, no, už je to jiný. Někdy to ukončíme tím, že no tak to patří k životu, že jo, tak jsem jinde, se posouvám a patří a je to kus pravdy. Někdy je to možná škoda, že tímhle skončíme. Ten druhá věc, co které mluví, říká Ježíš, říká, obrať se, čin pokání. My se můžeme rozhodnout se s tím smířit. Někdy se stavem, ve kterém jsme. Můžeme být efeskými, kteří řeknou, já si to nemyslím, jako láska se projevuje úsilím, námahou a dřinou. A ne tím, že tady budu něco prožívat k Bohu. No, nebo nějak to jako. To, láska je i tohle, stejně tak. Můžeme se s tím takhle nějak smířit, nějak se s tím poprat, nějak si to v sobě srovnat a žít dál nějak bez té první lásky, o které mluví Ježíš. Takový je život. Dvakrát přece nevstoupíme do té řeky, nebude to stejné. Tehdy jsem byl nadšený, ale nadšení přece netrvá věčně. Smíříme se někdy s tím, že chabá láska k Bohu je v pořádku. Řekneme si, no, tak to je. Najdeme si někdy cestu pokoje i z hříchy na zádech. Pokud by to tak bylo, pak platí pro nás to slovo Ježíše, rozpomeň se, čiň pokání. Přiznej si ty věci, jak jsou. Uznej je sobě i mně. Lituji jich. Uznání viny vede k obnově lásky. Tak to je i mezi lidmi, tak je to i mezi Bohem a námi. Za třetí, jedne jako dřív. Ano, mnohdy si vzpomeneme, rozpomeneme, vrátíme se k tomu. I dojdeme do toho bodu, že si řekneme, je něco špatně v mém životě. Je třeba něco změnit. Ale není tam někdy ten konec, kdy Ježíš to dotahuje do závěru a říká, a čiň podle toho. Čiň jako dřív. Vzpomeň si, jak to bylo, a čiň jako dřív. Vrať se k tomu a dělej to třeba jinak. Ale neopouštěj ty věci, které si i tehdy viděl, že jsou důležité ve tvém duchovním životě. Vrať se k ním třeba i dělej jinak. Třeba dřív se člověk modlil, já nevím jak, jo, se modlil úplně jinak, ale ať ta modlitba má svoje místo ve tvém životě. Dřív si možná se všema chtěl mluvit o víře, tak nemusíš takhle, ale přemýšlej o tom, co znamená v tom životě, že to předáváš, že to nějak s lidmi sdílíš. Hledej možná jinou cestu. Ale jednej jako dřív. Takže činy, úsilí, vytrvalost jsou dobré a potřebné. To v těm efeským vůbec Ježíš nevyčítá. Vůbec to nezhazuje. Vůbec neříká, to je, hele, to nic není. Je to hodně, je to velmi hodně. Je to důležité. A bez skutečné, ale horlivé v tomto smyslu prvotní lásky k Bohu, k blížnímu tedy, jsou ale málo a nestačí. Neláska je pod boží sankcí dokonce tady. Ne-li pohnu tebou. Cesta k duchovní obnově je cesta k lásce vůči Bohu. A ta se obnovuje podle tohle textu, co nám tady Ježíš radí. Rozpomeň se, vrať se k tomu, jak to bylo. Čiň pokání z věcí, které je třeba změnit. Lituj jich. A nakonec změň své návyky, své činy, své jednání. Změň to, jak funguješ. Tam to musí přejít. Jen rozpomenout a pokání by bylo málo. Amen.
Děkuji ti, Pane Bože, za to, že ty stojíš o vztah s námi. Děkuji ti za to, že ty se nedíváš především na výkon a na naši usilovnost a na podstváře, který nám teče, ale na to, jak moc stojíme o to být s tebou, jak moc pěstujeme ten vztah s tebou. Odpusť, Pane, že i já často víc pracuju, než jsem s tebou. Prosím, vrať i mě, vrať nám všem tu první lásku, dej ať jsme celým svým srdcem s tebou a celým svým srdcem tě milujeme. Prosím, Pane, aby si obnovil náš vztah s tebou, aby si všechno, co v něm překáží a nemá tam místo, aby si to odstranil, abychom znovu mohli být ti, kteří tě milují tou první láskou. Amen. Dnešní den je dnem slavnostním, dnem setkávání s Pánem Bohem nejenom ve chvalách, ve výkladu Božího slova, modlitbě, ale také ve svaté večeři Páně. Tak prosím Petra Dvořáčka, aby se ujal vyslovování. Děkuji.
Rád bych ještě před večeří Páně připomněl slovo apoštola Pavla z prvního listu Korinským z 11. kapitoly. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Pavel nás tady v podstatě vyzývá k tomu, abychom k večeři Páně přistoupili tak, že rozpoznávám, že přijímám Ježíše Krista, že nově mu dávám svůj život, že tedy věci, které v mém životě nějak jsou, tak chci s ním řešit, vydávám mu je. Nechci zůstávat ve svém hříchu, ve svém zlu, ať jakékoliv. Pojďme se na chvíli stišit jenom v tiché modlitbě krátké a předložit svůj život Bohu. možná přemýšlet, zda tomu tak je. Pane Ježíši Kriste, který jsi přítomný na tomto místě, dnes tady, děkuji za tvou oběť na kříži. Děkujeme a chválíme tě za to, že jsi položil svůj život, že jsi miloval tento svět natolik, že jsi ho přišel zachránit, hledat, co zahynulo, hledat, co směřuje k smrti. Děkuji, Pane, za to, že i nás jsi snašel, hledáš. Děkuji, Pane, za tvou lásku k nám, která nemá podoby v tomhle světě. A prosím, Pane, o to, abys i naši lásku obnovoval. Prosím za to, aby kde je třeba ji obnovit, abys nám to ukázal. Prosím, abys přemohl někdy naši pýchu, naši prostě tvrdost, naši neochotu, aby si přemohl, abychom přišli za tebou pro sílu a obnovu v lásce. Amen. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Předvečeří Páně, bych vám chtěl dát příležitost vyznat svoji víru. A tak se vás ptám, zda můžeme každý za sebe vyznat. I já jsem byl v moci temnoty, ztracený daleko od Boha. Můžeme-li toto vyznat, odpovězme, vyznáváme. Dále se nás ptám, zda věříme, že Ježíš Kristus vnesl všechny naše hříchy na kříž. On zemřel za všechny hříchy, za ten, ve kterém jsme se narodili, za ty, které jsme spáchali dříve, než jsme jej poznali, a také za ty, jichž jsme se dopustili v tom novém životě, který jsme od něho přijali. Pokud takto věříme, odpovězme, věříme. Také se ptám, zda odpouštíme svým blížním provinění, křivdy, urážky či jakékoliv nespravedlnosti vůči nám, jako i Bůh odpouští naše provinění. Odpovězme každý sám za sebe, odpouštím. Dále se ptám, zda se nám hřích zprotivil. Zda jsme se rozhodli z milosti Boží hříchu zanechat, zda se svého hříchu odříkáme. Pokud ano, odpovězme, odříkám. Tak nemohu jinak, než v takovém případě vám zvěstovat Boží odpuštění skrze Boží lásku a díky oběti Ježíše Krista na kříži. A konečně se nás ptám jako jednotlivce i jako jednoho z údů církve. Zda toužíme odevzdat sami sebe do vedení Ducha Svatého, zda toužíme chodit v Duchu Svatém a okoušet jeho mocné působení na sobě i na Božím lidu. Jestliže potom toužíme, odpovězme, toužíme. Toužíme. Náš Pán v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky Bohu, lámal jej a dával svým učedníkům se slovy: vezměte a jeste, neboť toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Pak stejně tak vzal kalich, dobrořečil Bohu a dával učedníkům se slovy: vezměte a pijte, neboť toto jest moje krev, která se prolévá za vás a za mnohé na odpuštění hříchu. To je smlouva nová a věčná. To činíte na mou památku. K večeři Páně chci pozvat každého, kdo věří a vyznává, že Ježíš Kristus je jediný Pán a spasitel, zachránce jeho života. Pokud takto věříte, vyznáváte, můžete být z jakékoliv denominace církve, jste zváni ke stolu Páně. Postaňme ještě k požehnání. Hospodin Bůh, ať tě obnovuje, ať obnovuje i tvoji lásku k němu a k bližním. Láska Boží, milost našeho Pána Ježíše Krista i přítomnost, moc a působení Ducha Svatého se všemi námi. Amen.